herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Tammikuussa järjestetään kolmipäiväinen tekstifestivaali täällä Tekstin talossa, missä me nauhoitetaan tämä sivumenneniä. Ja siellä on luvassa kirjailijahaastatteluja, kirjoittamistyöpajoja, kaikenlaisia iltaklubeja. Ja siellä olemme myös me. Me live-podataan siellä perjantaina 24.1. kello 19. Eikä me Johanan kanssa vielä tiedetä, mistä me puhutaan, mutta kirjallisuudesta ja sen vierestä. Tulkaa siis kuulemaan. Mä laitoin jo nauhoittaa, Johanna.
Oletko
sanoa jotain?
Okei, joo. Elämme vuoden pimeintä aikaa ja juuri äsken ilahdutimme toisiamme tämmöisellä lohdullisella ajatuksella, että pitää olla armollinen itseään kohtaan, eli kello on myös niin kuin perjantai-iltana yli 8. Tätä ennen olemme tietysti tehneet myös työpäivän ja sitten soimasimme itseämme, että miten meitä näin väsyttää. Mutta tästä väsymyksestä huolimatta haluamme tämän kuitenkin tässä avoimesti ja rehellisesti teille kertoa. Meillä on edessämme ja myös teillä on edessänne pikkujoulujakso.
Ching! Ching! Ching!
Oho, ei kilahtanut, ei ollut kristallia.
Ei ollut kristallia, ei.
Nämä on Tekstin talon keittiöstä varastetut lasit, lainatut. Mutta joka tapauksessa tämä on meidän pitkä perinne ollut, joka vuosi ollaan tämä tehty melkein. Ehkä koronavuonna jäi väliin, ei voi tietää. Mutta nyt me puhutaan siis Han Kangista,
kyllä,
Nobel-voittajasta.
Ja minulle hän on myös hyvin lohdullinen kirjailija, eli hän ei ole niin kuin raskas ja synkkä kirjailija, vaan lohdullinen.
On ihan samaa mieltä kyllä tästä. Mutta jotenkin tämä sopii myös aika mahtavasti siihen, mitä me puhuttiin viime jaksossa, eli Auschwitzista, ja sä kerroit niistä puista siellä, ja jotenkin se ajatus niistä semmoisena hiljaisena todistajana jäi mullakin hirveästi itämään mieleen, ja sitten ihmeellisesti nämä tämmöiset puut todistavat tässä Han Kangin Älä jätä hyvästä, ja tässä uusimmassa suomennetussa teoksessa, niin ne ovat myös tämmöinen niin kuin tärkeä elementti, ja hyvin visuaalinen elementti. Ja sitten mun on pakko vähän puhua ensi alkuun tälleen niin kuin, vähän jo siitä puhuttiinkin just paikoista ja paikkaan liittyvistä muistoista ja paikkojen muistoista ja sitten puista. Ja sitten myös unista, koska nekin on tärkeässä roolissa tässä Han Kangin kirjassa, niin sitten mä uskallan ehkä myös kertoa omasta yhdestä unestani, joka mun on pitänyt kertoa sulle monta kertaa. Se on lyhyt uni, mutta kuitenkin se liittyy tähän jaksoon ja sitten se liittyy myös siihen, millä me aloitettiin tämä vuosi. Eli sä kerroit sun isäsi kuolemasta ja sä kerroit siitä, että se, kun sä menet takaisin koti niin kuin paikallesi, niin se lohduttaa sua, koska siellä sun isä on edelleen läsnä. Ja että sun on niin kuin helpompi olla siellä. Ja sitten silloin me nauhoitettiin sitä jaksoa, niin mun oma isä oli niin kuin toipumassa sydänpysähdyksestä ja sitten pääsemässä kotiin. Ja tilanne näytti siinä vaiheessa jo hyvältä, mutta sitten kun hän pääsi kotiin, niin mä näin heti semmoisen unen, että mä menen sinne mun lapsuuden kotiin ja siellä on mun isä. Mutta sitten siellä oli myös sun isä. Ja sitten meidän isät oli jotenkin semmoinen niin kuin parivaljakko, noin niin kuin kavereita. Ja mä olin vähän hämmentynyt siitä, että ajaa, teillä on niin kuin vähän tämmöinen niin kuin enemmänkin tämmöinen yhteinen meininki ja historia tai joku tämmöinen yhteinen juttu. Ja sitten mun isä sanoi, niin kuin hän aina sanoi, kun mä menen kotiin, että laitaanko sauna päälle. Ja sitten tällä kertaa se olikin sun isä, joka toimi seremoniamestarina. Hän sanoi, että ei kun mä laitan saunan päälle.
Apua, nyt mä ruvetaan huuto itkemään.
Ja uni päättyi siihen siis, että minun isäni jäi istumaan hänen oman nojatuoliinsa, jossa hän aina istui ja sinun isäsi lähti.
Mä en vielä kestä, koska siis ehkä isät aina kysyvät, että laitaanko sauna lämpiämään. Ja sitten, apua, tämä on ihan kauheata.
Mä mietin kerran mä tämän, mutta mä en sitten kerran.
Ja sitten kun niistä paikoista on vielä siis se, että kun isä tosi usein lämmitti vielä meidän semmoista pihasaunaa ja sitten kun isä kuoli, ja se on edelleen mulle niin, että aina kun mä menen sinne saunaan, niin mä ajattelen, että se isä on erityisen paljon siellä saunassa. Ja sitten muistan aika nopeasti sen jälkeen, kun isä oli kuollut ja sitten tietysti niin kuin ystävää WhatsAppissa niin kuin puhuttiin siitä ja siinä oli niin kuin muitakin. Ja sitten muistan, että yksi meidän yhteinen ystävä vastasi, että minä ajattelen, että sinun isäsi on saunatonttu.
Sehän mä muistan.
Ja musta se oli niin, kuin niin ihanasti sanottu. Ja mä edelleen ajattelen, että minun isäni on saunatonttu.
Ja nyt tämä unihomma on myöskin tämmöinen, joka niin kuin jossain vaiheessa aina, teki, aina kaikki pilkkasi, itsekin pilkkasi ihmisiä, jotka kertoo unista, että voiko olla mitään tylsempää. Mutta nämä on oudosti tässä vanhemmiten alkanut kiinnostaa, mutta se on musta hassua, että liittyy nyt näihin puihin ja paikkoihin, että mun unet melkein siis pääsääntöisesti semmoiset selkeät ja isot unet on aina siellä Korpikylässä, siellä mun lapsuuden kodissa. Se on tosi ihmeellistä, että kaikki mitä tapahtuu, saattaa olla siellä mun perheenjäsenen ollenkaan, mutta siellä mä oon aina niin kuin näissä niin kuin semmoisissa merkittävimmissä unissa. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että miten paljon just tämmöiset, niin kuin, että miten paljon leimaantuu johonkin koteihin. Ja se ei tarkoita, mullakin on se tämmöinen niin kuin tila, jossa on, joka on kulkenut sukupolvien ketjussa naiselta naiselle, että sillä on tosi iso niin kuin merkitys meidän suvun tarinassa ja mun juurissa. Mutta sitten toisaalta sit se voi olla se kodin niin kuin syntytarina voi olla merkittävä niin kuin tavallaan osa sitä perheen tarinaa. Ja sitten mulla on paljon ystäviä, vähän niin kuin semmoisia radanvarsiystäviä tai muita, jotka on silleen, ei niin kuin ehkä niin kuin ymmärrä sitä mun tunnetta, mikä mulla liittyy siihen mun kotiin, koska mulla on niin kuin ne juuret siellä niin tasan tarkkaan. Ja se on mulle niin merkittävä paikka, että vaikka mä en ole sinne paluu muuttamassa, niin se on se, mistä mä tuun. Ja se voi olla siis tietenkin myös niin kuin kaupunki, että just kun luki Heini Junkkaalan tätä Pirkko Saisio-kirjaa, niin siinähän se oli ilmiselvää, miten iso rakennuspalikka Kalli on ollut Pirkko Saision elämässä ja koko se niin kuin ne kulmat ja lapset ja perheet ja se, miten se identiteetti muodostui siellä aika itsenäiseksikin toimijaksi. Mutta sitten se, mitä ei ole kaupungissa, on puut. Ja mitä me puhuttiin just viime jaksossa Auschwitzista, mutta siis puut niin kuin myös muussa mielessä. Että mulla on siellä koti niin kuin paikassa siis todella tärkeitä puita. Ja mä oon ollut siis todella järkyttynyt, kun joitakin on joutunut kaatamaan. Jotkut on kaatunut myrskyssä. Puu, josta mä oon, jota pitkin mä oon kiivennyt, kun on mennyt vähän myöhäiseksi. Kauhean kasinolla olo, niin mä oon kiivennyt mun parvekkeelle. Se jouduttiin kaatamaan, koska se oli liian lähellä meidän kotitaloa. Siellä on paljon tämmöisiä rakkaita puita, että puu, johon mun kissa tuli mua vastaan, kun mä tulin koulusta. Niin kun, siis semmoinen kuin puun juuri. Et tosi paljon tämmöisiä tärkeitä puita. Ja mä mietin tätä asiaa myös, kun mä luin Reetta Aallon Mustaukko-romaania. Ja siinä niin kun, tämän päähenkilön ukrainalainen ystävä suree niin kun, yhtä asiaa erityisesti. Eli semmoista metsää, joka poltettiin. Ja se metsä oli hänelle tärkeä. Hän kävi siellä sienessä ja se oli niin kuin lähistöllä ja muuta. Ja sitten tälle päähenkilölle se metsän menetys niin kuin tavallaan oli semmoinen, niin kuin, joka konkretisoi sen sodan kauheudet. Niin, että se on sun lähimetsä. Siis se sun sienimetsä paloi. Että ihan hirveetä.
Se on ihan hirveetä. Ja sen takia musta tuntuu, että ihmiset reagoivat myös tosi voimakkaasti niin kuin avohakkuisiin. Siis ei tietysti ehkä se, joka on sen päätöksen tehnyt, mutta voi olla, että sekin itse asiassa saattaa reagoida siihen sitten kuitenkin, kun näkee sen niinku paljaan paikan.
No just niin.
Mutta että muuthan niinku, ne, kelle se maisema on niinku tuttu, tai vaikka se ei olisi maisema, vaan se olisikin sun joku reitti, että sä niinku kuljet vaikka jotain tiettyä metsää. Ja sitten yhtäkkiä, jos siellä onkin se semmoinen alue, joka on niinku hakattu, niin sehän on niinku semmoinen tosi niinku järkyttävä
kyllä, kyllä.
kokemus.
Kyllä.
Ja sitten myös tavallaan, kun se maasto, tai se maasto on sama, mutta se maisema on eri. Se on niin kuin joku semmoinen, että siinä tulee semmoinen niin kuin järkyttävä
kyllä.
kokemus. Mutta mua edelleen naurattaa tämä niin kuin paikkatietoisuus, koska sitten mä myös tiedän, että miten, niin kuin, että miten niin kuin tavallaan konservatiivinen ajatus se on myös minulta. Että sitten mä aina puhun, että miten tärkeää, että sulla on niin kuin se paikka. Sitten mä tiedän, niin kuin, että todella monet ihmiset myös aina sanoo mulle, että ei kaikilla ole sellaista
niin,
paikkaa
kyllä,
kuin sulla.
Kyllä.
Ja sä et voi olettaa, että jollekin se niin kuin kotipaikka voi olla tosi ahdistava
kyllä.
kokemus. Ja sitten mä aina silleen, niinhän se voi. mutta minun äänessä on kuitenkin aina pieni epäilys. Mutta siis oikeasti, totta kai mä tiedän, että se voi olla ahdistava paikka. Mutta sitten ehkä just tommonen, että kun sullakin siihen liittyy se, että se on ollut sen suvun omistuksessa. Siihen liittyy omistus.
Kyllä.
Ja myös sitä on helppo kritisoida.
Kyllä.
Ja myös siitä on silleen, että niin, että no, että sitten on tuommoinen niin kuin maan omistaja, joka haluaa omistaa sen. Ja sitten Ja sitten mäkin olen silleen, että no mä tiedän sen kritiikin, mä niin kuin otan tavallaan vastaan sen kritiikin, mutta sitten samaan aikaan mä oon silleen, että niin, mutta ne on meidän maitamme.
Juuri niin.
Ne on. Ja se, että niin kuin ajatuskin siitä, että ne ei olisi enää meidän maita, on siis niin kuin sietämätön.
Niin. Ja mitä sitten koetaan? Niin kuin,
kyllä.
Me emme joudu sitä ainakaan, emme ole joutuneet sitä kokemaan, mutta.
Niin, kyllä. Kyllä. Ja sitten kun se menee, ja sitten kun siihen tulee se historia, on silleen, niin. Että niin, mutta kun se menee siellä, se on sato, niin kuin se on pitkä aika, se, no ei se ole 200 vuotta, mutta se voi olla 150 vuotta, niin kuin tavallaan, niin. Että siinä on kuitenkin, niin kuin, että ymmärrän erittäin hyvin sitä semmoista suhdetta siihen paikkaan.
Kyllä.
Erittäin hyvin.
Ja okei, tämä saattaa nyt vähän Akselille mummo muistele, mutta silti mä haluan kuitenkin kertoa yhden puun, joka on siis aivan erityisen merkittävä koko tuossa niin kuin tuota tilaa, jonka nimi on Kallio. Se on Kallion päällä. Et sitä ei olisi olemassa, jos se olisi tapahtunut sitä, että mun isoäidin Eno kuoli, hukkui Titanicissa, joka tarkoitti sitä, että hän minun isoäitini äidin perheelle tai isoäidin perheelle korvattiin. Siis se oli siinä ajan rahassa joku 1000 markkaa rahaa ja se koti oli menossa pakkolunastukseen, koska kaikki miehet oli lähtenyt Kanadaan ja ei ollut rahaa ja niin poispäin. Niin tällä korvaussummalla tämä mun isoäiti pystyi lunastamaan tämän tilan. Ja sen tämän isoäidin Enoni kuoleman muistolle istutettiin puu meidän pihaan. Ja joka kerta mä kotiin, mä kysyn äidiltä, että onko se näyttänyt hyvältä. Että
mikä puu se on?
Se on iso koivu.
Koivut, ne ei elä kauhean vanhaksi. Tai siis ne voi elää vanhaksi, mutta siis ne on myös aika herkkiä tavallaan ikämielessä.
Ja sitten tuon kallion päällä ja hiekkainen maa, niin ei tiedä miten käy. Ja siinä on vähän jo näkyy siellä oksissa ja sitten mä oon tosi huolissani sitä puusta. Mutta nyt menen eteenpäin, mutta pakko oli toi kertoa, koska se on myös elimellinen osa sitä tarinaa. Ja ihmisen tarvii tämmöisiä tarinoita, niin kuin oman tarinansa tuoksi rakennuspalikaksi. Mutta siis mietin tätä myös, kun luin Antti Järven Tieto Finlandia-palkittua, minne katosi Antti Järvi.
Vuosi sitten
luin, palkittu siis joo, todella. Jossa hän siis tutkii tätä iso isänsä kohtaloa, Antin kohtaloa, joka oli jäänyt aikoinaan Karjalaan, vaikka muu perhe sitten evakuoitui Länsi-Suomeen. Ja sitten lopulta FSB-arkistosta selviää tämän Antin kohtalo. Mutta näihin kotipaikkoihin liittyen, niin Järvi siteraa siinä tätä Nobel-voittaja Olga Tokarczukia. Ja hänen romaaniaan Päiväntalo, yöntalo, joka sijoittuu sitten taas Etelä-Puolaan alueelle, jonka Saksa taas sitten joutui luovuttamaan Puolalle toisen maailmansodan jälkeen. Ja sitten siinä kirjassa tämä Tokarczuk kuvaa, kuinka se mennyt sieltä pois lähteneiden saksalaisten maailma oli niin kuin läsnä edelleen sen alueen arkkitehtuurissa ja paikan nimissä ja esineissä. Ja sitten nämä puolalaiset, jotka tulee palaa tälle alueelle, niin kun ne pääsee taas sinne, niin heitä jäytää semmoinen kummallinen tunne siitä, että siinä samassa paikassa on kerran eletty jotain toista elämää. Joku ihan toinen maailma on ollut siellä niin kuin tutuissa paikoissa. Ja sitten Järvi kirjoittaa, että kuinka tällaisia vastaavia kokemuksia oli niin kuin just Neuvostoliitosta niin kuin siirretyillä ihmisillä, jotka muutti niin kuin sit Suomelle kuuluneeseen niin kuin Karjalaan. Mm. Sanoinko sinä oikein? Että mä kuulostan nyt.
Joo.
Mä mietin, että sanoinko, että siis neuvostoliittolaiset alkoi niin kuin asuttaa niin kuin Suomelle kuulunutta Karjalaa.
Aiemmin.
Niin. Ja sitten he kans huomasivat, että siellä on niin kuin merkkejä tämmöisestä kummallisesta väestä, joka on hylännyt alueen. Ja just tässä Tokarczukinkin teoksessa nämä paikalliset sitten ihmetteli semmoisia saksalaisia, jotka sitten myöhemmin tuli sinne paikan päälle tilausbusseille ja otti kuvia autioista paikoista ja joissa kasvaa ruohoa, eivätkä vaikkapa uudesta kirkon katosta tai jostain uusista hienoista rakennuksista, vaan just semmoista vanhoista oudoista epäpaikoista. Ja sitten Järvi kirjoittaa, että just samaa tapahtui silloin, kun suomalaiset taas sitten matkusti Karjalaan ja kiersi siellä niin kuin kuumeisesti tutkimassa ympäristöä ja viittoi maahan ja osoitti kivikasoja ja että he näki jotain, mitä paikalliset asukkaat eivät nähneet, että läsnä oli kaksi aikaa ja merkityksellistä todellisuutta.
Ja sitten kun vielä tietää, no ainakin niin kuin Neuvostoliitossa, että sitten niille, ketkä muuttivat sinne Karjalaan, heidät saatettiin myös muuttaa Karjalaan, niin he eivät varmasti tienneet sen alueen niin kuin aiemmasta sitä tarinaa ollenkaan.
Kyllä,
et juuri heille niin. Tuskin kerrottiin, että mitäs tässä onkaan niin kuin oikeasti niin. Tapahtunut, vaan heille vaan sanottiin, että no tätä nyt sitten asuttamaan.
Kyllä, juuri niin. mä en nyt tästä sano sen enempää, mutta samaan aikaan kun mä luin tätä Järven kirjaa, niin mä luin myös tämän ukrainalaisen Victoria Belimin Punaiset seireenit. Punaiset seireenit, ukrainalainen sukutarina, ja sen on suomentanut Tero Valkonen ja se on Tammen kirja. Ja toi Antin kirja oli siis Kummeruksen kirja. Ja se on myös tämmöinen sukutarina, joka sitten saa oikeastaan alkunsa näistä vuoden 2014 tapahtumista. Eli just kun Ukrainasta nousi tätä venäjämielistä presidenttiä Janukovitsia vastaan ja sitten Kiovassakin sai niin kuin jotain satoja tai sata ihmistä surmansa kansannousun myötä. Ja kun taisteltiin hallinnon asevoimia vastaan. Mutta siis joka tapauksessa tämä verilöyly sai sitten tämän Victoria Belimin tutkimaan omaa niin kuin ukrainalaista identiteettiä, koska hän oli siis syntynyt Neuvostoliitossa, puhunut venäjää, muuttunut teininä Chicagoon äitinsä kanssa. Ja sitten kun tämä sota syttyi, niin hän asui Brysselissä. Ja sitten sieltä hän päätti matkustaa Ukrainaan. Ja sitten hän matkustaa niin kuin Kiovaan ja näkee sen tutun Maidanin aukio, joka oli ollut hänelle niin kuin tosi tuttu paikka. Sitten hän järkyttyy, kuinka hän näkee, niin kuin, että se on yhtäkkiä täynnä niin kuin mustuneita rakennuksia ja niin kuin autorengaskasoja ja revenneitä katuja ja sitten muistokukkia ja kynttilöitä ja tällaista. Että se niin kuin yhtäkkiä se paikka on ihan niin kuin erilainen, kun siellä on ihmisiä vaikkapa polvillaan rukoilemassa ja se sota on niin kuin tehnyt tuhoaan siinä niin kuin vanhalla historiallisella paikalla. Ja tässä vaan niin kuin ihan sivuhuomioon, tämä on aika hauska, kun tässä on niin kuin tämmöistä sukunäköä sitten. Varmaan taisi olla suurin piirtein sama, ehkä vähän nuorempi kuin Antti Järvi, mutta kuitenkin, että hänellä on tämmöinen tarina. Ja sitten hänenkin, niin kuin, hän alkaa tutkia sitä omaa historiaa ja sitten sen isoäidin sedän, joka on aikoinaan kadonnut, niin hänen niin kuin kohtalonsa löytyy just KGB:n kautta FSB:n arkistoista. Mutta se oli tosi kiinnostavaa myös ja oli tosi kiinnostavaa lukea just ukrainalaista kirjaa tämän sodan jälkeen. Että tämä on tämmöinen kaunokirjallinen teos kyllä, että ei mikään tietokirja, mutta kuitenkin siis.
Muistelma
niin? Tyylinen, joo. Mutta joo, nämä tavallaan johdatuksena tähän meidän jaksoon, jossa on myös niin kuin keskiössä muistaminen ja tavallaan niin kuin todistaminen ja menneen kunnioittaminen. Ja, niin, eli Hankangiin menemme nyt. Sä olet, Johanna, lähestulkoon juuri tullut Tukholmasta,
kyllä,
jossa Hankangia juhlistettiin.
Kyllä.
Joten ennen kuin mä haluan kuulla siitä jotain, niin ehkä me voidaan nyt vähän voidaan alustaa. Mä oon tehnyt muistiinpanoja kuitenkin, ettei tullut ihan tänne nyt kahta kättä heitellen. Mutta siis voi nyt sanoa tämmöisiä ensimmäisiä. Eli hän on ensimmäinen eteläkorealainen ja ensimmäinen aasialainen nainen, joka on voittanut Nobel-palkinnon. Ja hänet palkittiin intensiivisestä runollisesta proosasta, joka käsittelee historiallisia traumoja ja paljastaa ihmiselämän haurauden. Ja me ollaan käsiteltykin itse asiassa, no ainakin kahta teosta, Vegetaristeja, me ollaan käsitelty Ihmisen teot -kirjaa jo tässä podcastissa. Ja mun on itse vaikea sanoa, mikä on mun suosikki hänen teoksistaan. Jotenkin Vegetaristi jäi mulle ehkä vieraammaksi ja kliinisemmäksi, mutta sitten Ihmisen teot oli musta aivan tajuttoman hieno. Ja sitten taas toista Valkoinen kirja oli aivan tajuttoman hieno. Ja sitten tämä uusi on taas, no okei, tajuttoman hieno. Mm. Ei mun tarvitse keksiä uusia sanoja. Että jotenkin hänellä on, ja mä oon samaa mieltä, että hänessä on jotain lohduttavaa kyllä, vaikka hän käsittelee tosi rankkoja aiheita, kuten niin kuin tässä Ihmisen teot -kirjassa, jossa kuvataan tämän Hankangin syntymäkaupungissa Gwangju.
Mä luulen, että se on Gwangju.
Gwangjussa.
Mä yritin sitä kuulostella, mutta
joo,
mä luulen, että se on Gwangju.
Se tuli aika luontavasti se Gwangju. Niin. Siellä vuonna 1980 puhjennutta opiskelijakapinaa, jossa sitten hallituksen joukot tappoivat yli 600 ihmistä. Ja nyt tässä
itse asiassa osa niistä arvioista on niin kuin tuhansia. Oletettavasti enemmän paikkansa pitävä arvio on tuhansia, mutta se on niin kuin epävarma se.
Niin, tämmöinen virallinen rekisteri. Joo, ja Hankang on jossain haastattelussa sanonut, että tämä Gwangju tapahtuu yhä uudelleen joka paikassa ja tietyllä tavalla nyt tässä uudessa suomennetussa Älä jätä hyvästejä, jonka on suomentanut Taru Salminen, niin siinä sitten käsitellään Jejun saaren siellä tapahtunutta tällaista niin kuin verilöylyä. Mutta mennään siihen kohta lisää.
Se on Jeju.
Okay.
Mutta mä haluan tähän väliin siis sanoa, koska tässä on niin kuin uskomattominta se, että siis ennen kuin Nobel-viikko alkoi, koska Nobelia juhlitaan Tukholmassa todellakin niin kuin viikko, niin ennen kuin se alkoi, siis muutama päivä ennen sen alkua, niin yhtäkkiä Etelä-Koreasta kiiri uutisia, jotka varmasti kaikki uutisia seuraavat ihmiset huomasivat, eli
Mä katsoin sua täysin hämmästyä. Mitä uutisia? Mutta joo, muistan.
Haluatko niistä? Eli Etelä-Korean presidentti yhtäkkiä ilmoitti, että voimassa onkin poikkeuslait ja hän tietysti perusteli tätä, että hän suojelee Etelä-Korean kansaa, mutta siis ne poikkeuslait siis rajaa valtavasti demokraattisia oikeuksia. Ja edellinen kerta, kun nämä poikkeuslait ovat olleet voimassa, on vuonna 1980.
Eikä.
Eli juuri sinä samaisena vuonna, juuri niissä samoissa tapahtumissa, jossa juuri niin kuin kirjallisuuden Nobelia pian vastaanottava juuri eteläkorealainen kirjailija on omassa kirjassaan käsitellyt. Että se, niin kuin se ajoitus oli täysin siis niin kuin, se oli niin ällistyttävä, että se tapahtuu just niin kuin, se tapahtuu 2 päivää ennen kuin hänen piti astua lennolle ja niin kuin lentää Tukholmaan, minkä hän sitten niin kuin tekikin.
Uskomatonta.
Mutta se on niin kuin aivan siis käsittämätön se ajoitus, ja ehkä mä olin sitten kuitenkin vähän yllättynyt, että miten media ei enemmän ikään kuin
niin kyllä tuonut sitä
ikään kuin tuonut sitä esille, mutta että
niin.
Joo, mutta tämmöinen välihuomio tosissaan.
Joo. Mutta kuten opin, Jeju'n saari on tässä nyt se tapahtumapaikka tässä uudessa Älä jätä hyvästä ja romaanissa. Ja siinä siis nämä tapahtumat on niin kuin tämä Gwangju on käytännössä tarkoittaa siis Korean sodan alla 1948 tapahtunutta ketjua, jossa saarelaiset nousi vastustamaan tämän itsevaltaisen Syngman-reen hallintoa, ja nämä sotilaat sitten kukistivat punakapinaksi leimatun liikehdinnän verisesti, ja tässäkin on arvioitu, että noin 30 000 saarelaista kuoli ja sitten osa katosi vuorille ja niin poispäin. Mutta tämä tarina itsessään alkaa siis Soulista, jossa päähenkilö, kirjailija...
Joo, en tiedä. En osaa lausua.
Kirjailija Gyeongha potee masennusta. Ja hänen niin kuin mielensä on jäänyt tämmöisiin, hänen niin kuin se on jäänyt kiinni semmoiseen niin kuin kirjaan, jonka hän on kirjoittanut. Ja tämä voisi olla tulkita myös viittauksena Hankangin omaan kirjailijan uraan. Ja sitten tässä on ystävä, valokuva ja puuseppä Inseon, joka sitten soittaa yhtäkkiä sairaalasta ja pyytää tätä ystävänsä matkustamaan tänne kotisaarelleen Jeju'lle, eli Jeju'lle, ruokkimaan hänen niin kuin lemmikkilintua, joka on jäänyt sinne yksi ja joka kuolee, jos sinne ei pian lähde joku. Ja tämä ystävä sitten lähtee.
Kyllä. Tässä on 3 osaa tässä kirjassa, ja se ensimmäinen osa on käytännössä niin kuin matkan tekoa sinne sen linnun luokse.
Kyllä.
Lumimyrskyssä. Ja se on niin kuin tosi pitkä niin kuin jakso.
Kyllä.
Että siinä seurataan tämän Soulista sinne menevän toisen päähenkilön matkaa ja tavallaan myös osittain uhkaavaa matkaa, koska hän ei ihan löydä sitä reittiä ja hän on vähän eksyksissä ja se lumikin on, vaikka se on tavallaan niin kuin monella tavalla myös semmoinen pehmeä ja kaunis elementti, mutta sehän on myös vaarallinen elementti, että jos sä oot lumimyrskyssä ja sä et tiedä mihin sä meet ja jos sä oot niin kuin maisemassa, jossa ei ole muita liikkujia, niin sun omatkin jäljet häviää todella nopeasti. Että siinä on niin kuin tämmöinen ikään kuin, kahtalainen elementti siinä.
Kyllä.
Lumessa.
Ja se mun mielestä niin kuin tässä Hankangissa, että niin kuin musta tämmöisen niin kuin taitavan kirjailijan mittaa just se, että miten hän kuljettaa aikaa kirjassaan. Ja Hankang tekee sen tässä kyllä niin kuin ihan uskomattoman hienosti, että tässä on paitsi tämä päähenkilö, hänen ystävänsä Inseon, heidän ystävyytensä tarina, miten he tapaa, miten heidän suhteensa muodostuu, miten Inseonin äiti kuolee, miten Inseon alkaa yhtäkkiä löytää perheensä niin kuin tarinaa ja ymmärtää, että millaisia kauheuksia tämä Inseonin äiti on kokenut siellä, kun tämä verilöyly on tapahtunut, ja löytää dokumentteja. Ja ollaan kuitenkin siellä vuodessa 1948, sitten ollaan nykypäivässä ja vasta niin kuin tyylin loppupuolella hän kertoo tarinan, kuinka tämä Gyeongha'n ja Inseon loppupeleissä tapasivat, miten he tutustuivat toisiinsa, mutta heillä on niin kuin tämmöinen pitkä ja syvä ystävyys kuitenkin. Niin kuin tämä on tosi hienosti siis... Hän vie tätä tarinaa. Se menee jotenkin silleen kauhean saumattomasti ja ollaan niissä Jeju'n saaren tapahtumissa ja sitten siellä Inseonin äidin lapsuudessa ja sitten tässä nykypäivässä.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten kun siinä on sitä niinku realistista sen kirjan nykyajassa tapahtuvaa kerrontaa, mutta sitten siinä niin kuin luisutaan niin kuin, no sinne historiaan, mutta sitten siinä luisutaan siitä realismista myös johonkin
kyllä.
toisaalle.
Kyllä.
Ehkä juuri niin kuin tuossa alussa sanoit, niin oletettavasti uneen tai johonkin niin kuin, en mä tiedä onko se harha vai mikä se on, mutta et se ei välttämättä enää olekaan totta, tai siinä ehkä luisutaan jopa niin kuin elämästä niin kuin kuolemaan, että siinä ei edes niinku oikein tiedä, että hetkinen, onko joku siis nyt niinku kuollut vai ei.
Kyllä.
Ja sitten tämä kuulostaa sille ehkä hankalalta ja niinku luotaan työntävältä jopa, siis että se kuulostaa liian niinku fantasiamaiselta tietyllä tavalla, mutta se ei ole yhtään sellaista, koska usein kirjallisuudessakin ehkä unijaksot ei välttämättä toimi niin kuin kauhean hyvin, mutta hänellä ne kyllä niin kuin toimivat. Että sä et enää lukijanakaan vaan niin kuin välitä.
Eikö siis just toi on se välittämättä? Ei se ole niin kuin enää merkittävää, niin. Että onko tämä nyt niin kuin, missä me ollaan tässä ja mitä tässä tapahtuu. Eikä yritä träkätä sitä, että okei, näiden vihreiden perusteella sanoisi, että hän on nyt kuollut. Tai hän kärsii hypotermiasta siellä niin kuin, ja on niin kuin kuoleman rajamailla. Koska tässä kirjassa niin kuin korostuu tämmöiset niin kuin liminaalitilat, että tässä ollaan koko ajan vähän niin kuin jossain välitilassa. Että just, että ollaan unessa tai esimerkiksi. Ja sitten, kuten sanoin, niin olen päässyt näiden unien makuun, mutta siis kuitenkin jossain vaikka jossain David Lynchin elokuvissa unet on niin kuin aina ollut aika merkittäviä. Ja ne tuo siihen semmoisen oman peilimaailman. Ja vaikka ne on aika niin kuin absurdeja ja hämmentäviä, niin sitten kuitenkin avaa semmoisia uusia tulkintalinjoja sille koko vaikkapa elokuvalle tai sarjalle. Ja Lynchin ollessa kyseessä kukaan ei tiedä, mikä on se tulkintalinja, mutta kuitenkin joka tapauksessa. Ja tässä Älä jätä hyvästä -kirjassa tämä päähenkilö sanoo, hän näkee paljon unia ja hän sanoo, että unet ovat pelottavia, ei vaan noloja. Nehän paljastavat kaiken itsenikään sitä huomaamatta. Ja tämä kirjan alku heti antaa niin kuin sävyn tälle koko kirjalle, eli tämä päähenkilö näkee unen, että sataa lunta ja hän seisoo semmoisella lakeudella ja näkee niin kuin edessään semmoisia ohuita, mustia, eripituisia puita, jotka eivät seiso suorana, vaan ovat vinoja tai kallellaan kuin tuhansia miehiä, naisia ja laihoja lapsia kyyhöttämässä lumisateessa hartiat kyyryssä. Mä rakastan tällaisia kielikuvia, mutta joka tapauksessa. Ja sitten tämä nainen miettii siinä unessa, että onko nämä puut hautakiviä. Ja sitten yhtäkkiä tuntee, että hänen jalkansa kastuu ja että vuorovesi nousee. Ja sitten hätääntyy, että niinku se vesi tulee huuhtomaan ne hautojen luut pois, että hänen pitää pelastaa ne. Mutta että hänellä ei ole lapioita, hänellä ei yhtään mitään työkaluja. Ja hän vaan juoksee siellä avuttomana ja niinku sitten herää. Ja sitten hän näkee tämän unen niinku toistuvasti. Ja hän ajattelee koko ajan, että se liittyy siihen kirjaan, minkä hän on kirjoittanut juuri tällaisesta niinku vähän niin kuin joukkomurhasta, mutta sitten hän niin kuin alkaa myöhemmin miettiä, että ei se liitykään siihen, että se on ollutkin ennen uni tulevasta, koska sitten tämä kirjailija on myöskin tämmöisessä, tai päähenkilö on tämmöisessä niin kuin välitilassa, että hän on ollut perheellinen, mutta hän on jotenkin niin kuin joutunut sanomaan hyvästä ja elämänsä ihmisille, ja nyt hän on yksin, ja hän on tosiaan masentunut, ja itse asiassa hän haluaa kuolla, ja sitten hän päättää jo kirjoittaa jäähyväiskirjeen, mutta niin kuin semmoinen pieni yksinkertainen arkinen teko, että hän vie roskat ja iltapäivän aurinko osuu hänen ja sitten hän kokeekin jonkun semmoisen niin kuin velvollisuuden jatkaa. Ja se kuolema tuntuukin siltä, että nyt se väistää hänet, että se ei olekaan hänen aikansa. Mutta joka tapauksessa tässä on tämmöisiä ihmeellisiä, niin kuin, että hän on kirjan ja elämän välissä ja hän on niin kuin jonkun tämmöisen niin kuin masennuksen ja kuoleman ja elämän ja sitten hän on niiden unen ja todellisuuden välissä ja niin kuin tosi tämmöinen, saatikka sitten kun mennään sinne Jejun saaren tapahtumiin, niin siellä on myös tämä tämmöinen liminaalitila aika paljon läsnä. Mutta yksi on just tämä tämmöinen, niin kuin, että kun hän matkustaa tänne saarelle hirveän pelastamaan sitä Inseonin lemmikkilintoa, niin hän on hirveä lumimyrsky. Hän todellakin niin kuin kaatuu sinne johonkin lumipenkkaan ja sitten ei oikein tiedä, miten hänen käy siellä. Mutta tulee semmoinen olo, että ollaan jossain hypotermiankin välissä jossain vaiheessa. Että
kyllä. Ja sitten musta olisi ehkä kiinnostavaa, siis osin mä, kun mä olin siellä Tukholmassa, niin mä puhuin itse asiassa tuosta lumesta tosi paljon niin kuin myös niin kuin muiden maiden kustantajille.
Joo.
Ja sitten kun tavallaan se on musta kiinnostavaa, kun suomalaiset esimerkiksi tietää todella paljon lumesta. Mm. Että musta tuntuu, että se lukukokemus on erilainen. En minä tiedä. Mutta siis jotenkin voisin ajatella, että se on erilainen sellaiselle, joka ei tunne
kyllä
lunta.
Niin.
Mutta että itselle esimerkiksi tässä kirjassa just se, että kun se on siellä pimeässä niin kuin ja että se on yksin sellaisessa pimeässä lumimyrskyssä, niin se ei ole hyvä paikka siis olla. Että siinä niin kuin hätääntyy
kyllä,
myös
just niin.
Lukijana.
Kyllä.
Sillä, että nyt pitäisi kyllä kääntyä ja yrittää niitä omia jälkiä pitkin. Niin. Mutta kun, että ei voi liian pitkään, kun ne omat jäljet just häipyy.
Ja sitten tuntee sen houkutuksen, niin kuin tämä päähenkilökin tekee, että niin, käpertyä sinne lämpimään kyllä. lumeen niin. ja silleen levätä siellä lumen turvassa, kyllä. joka on siis niin kuin todella.
Ja, niin, kyllä. Ja siis lumihan myös eristää itsessä niin kuin siis silleen, että sehän pitää lämpöä ja näin, että sehän osa pystyisi myös olemaan suojassa paikka, mutta se pitäisi osata tehdä se suoja itselle, mutta siis joo.
Niin, kyllä. Ja sehän on niin kuin tässä just tämä niin kuin lumi, voidaan puhua sitä jotain vielä lisää, mutta sit niin kuin sanoit jo tuosta, että ei oikein niin kuin välitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu, mutta lopussa tässä niin kuin myös miettii, että ollaanko tässä jossain niin kuin kuolemanjälkeisessä bardossa, että nyt vai ollaanko unessa vai, ja kenen unessa ollaan ja kuka itse asiassa on tässä nyt se päähenkilö ja kuka elää ja onko joku kuollut. Mutta siksi se loppu onkin jotenkin erityisen upea tässä kirjassa.
Ota, mulle tuli niin kuin miljoona asiaa tuosta mieleen ja nyt mä en tehnyt muistiin tämmöisiä pieniä edes merkintöjä.
Aivan.
Mitä sä puhuit. Mutta ehkä mä tarttuisin tuossa niin kuin tavallaan, jos miettii just sitä koko niin kuin, koska koko Hankangin tuotantoa, koska tässä jäähyväisessäkin niin kuin siellä on niin paljon sitä kaikkea, mikä on siellä myös hänen niin kuin aiemmissa teoksissaan. Mutta tämä on kuitenkin erilainen teos, mutta selkeästi sisarteos ihmisen teoille ainakin niin kuin itse ajattelen niin. Ja ehkä kun niin kuin tuossa alussa sanoit, että sä et oikein tiedä, että mikä sulle on niin kuin se tärkein teos, mutta mulle ehkä läheisin teos on se ihmisen teot. Että semmoinen niin kuin kaikkein niin kuin jotenkin läheisin. Mutta tavallaan, ja ehkä tuosta liminaalitilastakin, että mulle Hankangissa itse asiassa lohdullisinta on se, mikä voi monelle olla just niin kuin ahdistavaa, mutta minulle lohdullisinta on se ajatus, että kuolema on lähellä ja kuolleet ovat lähellä. Ja niin kuin tavallaan kuolemastakin, että me usein ajatellaan, että se on kaukana, mutta ei se välttämättä niin kuin ole. Ja sitten just, että niin kuin ne kuolleet on niin kuin Hankangin kirjoissa niin kuin todella läsnä ja oikeastaan niissä kirjoissa on todella paljon ikään kuin merkitys myös siitä, että ne kuolleet ovat siellä olemassa. Joko niin, että heidät kirjoitetaan sinne näkyviin tai joko niin, että he ovat henkilöhahmoja. Ihmisen teoissa se on tosi selkeästi niin kuin, siellä on yksi luku, jossa on niin kuin sielun. Sielu kertoo omaa tarinansa, että se oikein niin kuin alleviivaten kerrotaan, että tämä on niin kuin
kyllä.
kuollut. Ja sitten tässä uusimmassa jäähyväisissä se ei sitten ole niin selkeää, mutta sä niinku tavallaan ymmärrät, että nyt ehkä ei kuitenkaan olla elossa. Kaikki ei olekaan ehkä elossa, mutta että.
Kyllä.
Ja sitten että se kuolema on myös, tässä viittasit äsken johonkin, nyt mä jo autoasti unohdin sen, mutta että myös, että se kuolema on niin kuin ikään kuin myös pakkopaikka voi olla, että se voi olla niin kuin ikään kuin yksi ratkaisumahdollisuus. Se oli sitä vegetaristissakin. Mä muistan, että siellä oli joku hahmo, joka tunsi valtavaa häpeää. Ja sitten se niin kuin tavallaan mietti, että hänen niin kuin pakkokeinonsa siitä häpeästä onkin niin kuin elämän hylkääminen.
Kyllä.
Siinä oli semmoinen hahmo, jossa semmoinen mies petti vaimoa ja se jäi kiinni siitä petoksesta ja sitten niin kuin se oli ihan valtava häpeä.
Joo.
Mutta jotenkin niinku se lohdullisuus tulee myös siitä, että sitten koska ne kuolleet ovat tässä niinku tosi läsnä ja sitten tavallaan se, että me muistamme kuolleet ja että suruhan on niinku muistamista, niin se niinku, tavallaan, että suru on tavallaan niinku ihan niinku melkein aktiivinen teko pitää ikään kuin ne edesmenneet ihmiset
lähellä.
Ja sitten, että niin kuin vaikka tuon Gwangjun tapauksessa tai tuon Jeju'n saaren tapauksessa, niin hallintohan tietysti, joka on niin kuin tavallaan ikään kuin pannut täytäntöön kuoleman tuomion monelle, siis ilman oikeasti virallista oikeudenkäyntiä, mutta kuitenkin hallintohan haluaisi, että kaikki vaan unohtaa nämä teot, mutta niin ei tietenkään niin kuin käy, koska läheiset ei unohda, että läheiset muistaa ja läheisille ne kuolleet on niin kuin ikuisesti olemassa. Ja niin kuin Hankangista on myös sanottu, että hänelle, hän on niin kuin tämmöinen niin kuin muistamisen kirjailija ja muistamisen ikään kuin asiantuntija, että hänen kirjansa lähettää semmoisen viestin, että muistaminen on tosi tärkeää. että se on just teko, se muistaminen. Mutta sitten toisaalta mä myös ajattelen sitä, että muistaminen on myös niin kuin todella yleisinhimillistä, että sä et edes voi unohtaa, vaikka sä haluaisit. Et joskushan elämä olisi helpompaa, jos sä unohtaisit tiettyjä asioita, mutta se ei vaan niin kuin onnistu, koska sua piinaa niin kuin tietyt muistot tai sitten tietyt, niin kuin, tietyt vääryydet, niin kuin mitä näissä kirjoissa on tapahtunut. Ja sitten ehkä vielä tuohon niin kuin kuoleman läheisyyteen näissä Hankangin kirjoissa mua myös lohduttaa se, että sieltä nousee tällainen niin kuin tämmöisenä konkreettisena asiana, siis kuolemaan liittyvät rituaalit, jotka niin kuin nykyään saatetaan ajatella, että no mitä merkitystä niillä on, niin kuin, että no en mene hautaja, enkä siis tarkoita, että kenenkään tarvitsee mennäkään hautaja, jos niin kuin ahdistaa ja näin, mutta mä silti ajattelen, että on todella yleisinhimillistä, että ihminen haluaa suorittaa joitain rituaaleja, kun hänen läheisensä kuolee. Ja Hankangin kirjoissa ne niin kuin on tosi vahvasti läsnä, että sitten, että jos hallinto tappaa sinun läheisen, niin sit sä haluat löytää ensinnäkin sen. Että se on tosi tärkeää, että sä löydät sen ruumiin. Ja sit, että sä niin kuin valmistelet tavallaan sitä ruumista. Että sitä voidaan kutsua vaikka ruumiin pesuksi tai että se kääritään edes johonkin niin kuin säälliseen liinaan. Ja sitten niin kuin, että ihmiset tuo kynttilöitä aina. Että se on niin kuin ihan superkaunista. Se on niin kuin niin kaunista.
Kyllä.
Mutta et sitten tavallaan tuossa jäähyväisissä on semmoinen ihan niin kuin, mä oon silleen, että tämä on niin kuin julmuuden joku niin kuin ylin taso. Koska mä en tiedä, muistatko siinä semmoisen jakson, että kun siinä sotilaat teloitti joukon ihmisiä, niin sitten ne sotilaat sen jälkeen vetäytyivät piiloon, koska he tiesivät, millaisia ihmiset ovat. He tiesivät, että ihmisillä on tämmöinen yleisinhimillinen tarve mennä etsimään niitä omia tapettuja läheisiään, niin sitten ne odotti siellä piilossa, että kun sinne tulee niiden tapettujen läheiset, että he voivat sitten tappaa myös nämä läheiset. Ja se on niinku tavallaan, se on niinku niin käsittämätöntä niinku kauheutta, että en tiedä niinku
niin.
mitä sanoa.
Mutta, joo, mutta, muistan todellakin tuon kohtauksen.
Niin, ja se on niinku, mutta että sen vastavoimana kuitenkin on se, että silti, että ihmiset niin kuin, että ne kauniit teot tavallaan.
Kyllä.
Että ihmiset haluaa kunnioittaa edes menneitä. Ja se on tosi tärkeää, se kunnioittaminen.
Joo, ja tavallaan tämän kirjan semmoisiin visuaalisiin muistijälkiin liittyy yksi tosta. Toinen on ne puut, jotka tämä päähenkilö näkee siinä unessa ja joita hän sitten alkaa tämän ystävänsä Inseonin kanssa. He miettivät, että he tekisivät semmoisen teoksen, että he hankkivat tämmöisiä lyhyitä, tai siis ohuita ja eri pituisia niin kuin puita ja pystyttävät ne maahan ja sitten kuoavat niitä lumisateessa. Mm. Vähän niin kuin mitä tässä hänen unessa tapahtui. Ja se on niin kuin, se jäi mulle tosi vahvasti tämä, niin kuin, tämä mielikuva mieleen, mutta sitten toinen on semmoinen, että juuri tämä tällainen tilanne, että kun siellä Jeesun saarella on ollut nämä on tapahtunut näitä kyliä on poltettu ja ihmisiä on tapettu, niin sitten tämä Inseonin äiti ja hänen isosiskonsa lähtevät etsimään. He ovat olleet poissa sitä kylästä silloin ja sitten he saavuvat sinne ja näkevät sen hävityksen ja he etsivät sitten omia perheenjäseniään sieltä. Ja sinne on satanut lunta ja nuori kaksi tyttöä sitten yrittää löytää niitä perheenjäseniä ja sitten he pyyhkivät lunta näiden niin kuin edesmenneiden kasvoilta. Ja sitten tästä tämä vie myös tähän lumiasiaan, että sitten tämä Inseonin äiti näkee unia just siitä, että lumi sataa ihmisen poskelle tai lapsen poskelle eikä sula. Ja sitten hän ihmettelee siinä unessa, että miksi tuo ei sula toi lumi tuon lapsen lämpimällä poskella. Ja vai onko sen lapsen poski lämmin, jonka jälkeen hän herää ja sitten hän saa kuulla, että Inseon on loukkaantunut. Hän on nähnyt tämmöisen ennenunen, joka siis juontaa hänen omasta lapsuudesta ja noista traagisista kokemuksista. Mutta tässä on niin kuin tosi paljon tämmöisiä, ja yhtäältä liittyy tähän lumeen, mutta hän luo aika semmoisia niin kuin visuaalisia tällaisia tosi vaikuttavia kohtauksia tässä kirjassa. Ja sitten se, miten lumi vertautuu koko ajan hänen tekstissä niin kuin valkoisiin lentäviin lintuihin. Ja linnut on tässä muutenkin isossa osassa tässä kirjassa.
Kyllä, ja lumi on tässä niin kuin, ja myös silleen, että sitä lunta on niin kuin melkein joka sivulla. Ja, niin kun, ja tavallaan hänen kielessä on musta kiinnostavaa se, että se on niin kuin niin kuin tavallaan, tai ehkä tyhmästi sanottu, mutta se on niin ymmärrettävää, että tavallaan hän käyttää niin kuin hänen sanavalintansa kyllä. on ikään kuin, no osa sanavalinnasta voi olla yllättäviä, mutta se on kuitenkin semmoista niin kuin tavallaan arkisanastoa, mutta sitten sillä arkisanastolla hänellä on tosi paljon metaforia, todella paljon, mutta että ne metaforatkin on silleen niin kuin, että ne ei ole niin kuin hankalasti ymmärrettäviä, mutta ne on todella uniikkeja.
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten sit just se, mitä sä nyt tuossa alussa vähän yrititkin tai sanoitkin jo, muistanko mä nyt oikein, mutta just toi, että tää on, no tietyllä tavalla niin kuin kuvaa sellaisia julmuuksia niissä aika silleen selväsanaisesti ja sitä julmuutta tavallaan kaihtamatta, mutta sitten hänellä on kyllä todella niin kuin kaunis tapa ilmaista itseään, just nämä tämmöiset kyyryssä seisovat puut ja muuta, mutta joo.
Mä voisin ehkä tähän Hankangin loppuun sanoa. Hän piti siis Tukholmassa osana tätä Nobel-viikkoa, niin kirjallisuuden Nobel-voittaja pitää sitten tämmöisen Nobel-luennon. Ja Hankang piti sen koreaksi. Se yleensä on niin, että sitten voittaja pitää sen äidinkielellään ja sitten teksti on käännetty myös englanniksi ja ruotsiksi. Ja se jaetaan siellä paikan päällä Tukholmassa. Itse kutsun paikkaa aina Nobel-taloksi, mutta siis nyt mä ajattelen, että ei se mikään Nobel-talo ehkä ole, mutta siinä on, niin kuin, siinä on Nobel-museo siinä samassa talossa. Se on vanhassa kaupungissa Stortorgetin laidalla. Mutta siinä puheessaan hän kuvasi, ja tämä itse asiassa tämä on kerrottu jo ihmisen teoissa, mutta tietysti siinä se on niin kuin kertojan suuhun laitettu, eli siinä voi ihan tietää, että onko se kirjailijan puhetta, mutta että tässä Nobel-puheessaan hän sitten kuvasi, että miten hän oli 12-vuotias, kun hän löysi tämmöisen kirjan, joka oli itse asiassa kielletty kirja, mutta joka oli kuitenkin niin kuin salaa Etelä-Koreassa julkaistu. Ja tässä kirjassa kuvattiin tätä Gwangju-verilöylyä sieltä vuodelta 1980. Ja se kirja sisälsi valokuvia näistä hallinnon tappamista siviileistä, joista tosi moni oli opiskelija, eli todella nuoria ihmisiä, lapsia jopa. Ja tässä puheessa hän sanoi, että kun hän näki ne kuvat, niin hän joutui sitten kysymään itseltään, että käyttäytyykö ihminen todella näin toista ihmistä kohtaan. Mutta sitten siinä samassa kirjassa oli myös kuvia semmoisista pitkistä ihmisjonoista, jotka kiemurteli paikalliseen sairaalaan luovuttamaan verta tässä verilöydyssä haavoittuneille ihmisille. Ja sitten hän samalla kysyi itseltään, että käyttäytyykö ihminen todella myös näin toista ihmistä kohtaan. Eli hänen tavallaan kysymyksensä oli, että miten voi olla mahdollista, että yksi ja sama laji voi olla niin paha ja miten se sama laji voi kyetä niin pyyteettömään hyvyyteen. Ja hän siinä puheessaan just käsitteli sitä, että hän niin kuin pitkään ajatteli, että tämä oli hänen niin kuin ikään kuin se perustavanlaatuinen kysymys, mitä hän niin kuin haki ja miten hän haki sitä, että mitä elävät voi oppia kuolleilta tai miten, tai toisinpäin, tai miten menneisyys voi opettaa nykyaikaa tai toisinpäin. Mutta sitten siinä puheessaan hän päätyi loppujen lopuksi siihen, että perustavanlaatuisin kysymys hänelle kuitenkin on aina ollut rakkauden kysymys, niin kuin ihmisten kyky rakkauteen. Mutta että siinä puheessaan hän sitten päätti sen aivan uskomattoman hienolla tavalla. Ja jos teillä on vaan aikaa, niin tämä koko luento kannattaa käydä sekä kuuntelemassa koreaksi Nobelin sivuilla tai Ruotsin Akatemian sivuilla. Ja sitten siellä on tietysti niin kuin se englannin tai ruotsinkielinen käännös, jossa se voi sitten lukea. Mutta että itselleni ja monelle Hankangin lukeminen on yleensä tosi ruumiillinen kokemus. Että ne tuntuu niin kuin ruumiissa. Ja sitten musta oli uskomatonta, miten tämä päättyi, tämä hänen Nobel-luentonsa. Koska siinä luennon päätteeksi hän sanoo, että tämä on oma löyhä suomennokseni, että käytän ruumista niin kuin kirjoitan kaikkia ruumiini aisteja. Miten se näkee, kuulee, haistaa ja maistaa. Miten se tuntee pehmeyden, lämmön, kylmän ja kivun. yksityiskohdat siitä, miten sydän lyö, kun ruumis tuntee janoa ja nälkää, kun se kävelee tai juoksee, kun se altistuu lumelle tai sateelle, kun se pitää toista kädestä. Ja sitten hän siinä lopussa kirjoittaa, että haluan muuntaa omat aistimukseni sähkövirraksi, joka valuu minun lauseisiini. Ja kun onnistun siinä, kun sähkövirta siirtyy niihin, jotka lukevat tekstejäni, yllätyn ja liikutun. Ja sitten hän päättää puheen todeten, että kieli on kuin lanka, joka yhdistää meidät. Välitän syvän kiitollisuuteni kaikille niille, jotka ovat antaneet sitoa itsensä tähän lankaan, ja niille, jotka ehkä joskus tulevaisuudessa tulevat niin tekemään.
Ai miten hienoa.
Se on niin kaunis puhe.
Kyllä. Ja tommoinen, joka jää niin kuin jälkipolville siis vuosiksi siteerattavaksi.
Kyllä. Osaatko nyt laulaa, hyräillä tähän meille So Long Marianne?
En osaa, mutta se ei ollut koskaan mun suosikkia.
What? Se on aivan ihana biisi.
On, ihana biisi on, mutta siis Cohenilta ei ole siis mun suosikkia ollut. Mutta on, joo, se on ihana.
Oh my
ihana.
God, joo. Musta on mut aivan
ihana. Enemmän kallistunut aina siihen niin kuin tuohon melankoliaan, ja mä rakastan Waiting for the Miracle -biisiä, jota muuten tässä sarjassa, josta tulemme puhumaan nyt sekunnin verran, niin myös tässä se tämä Leonard Cohenia näyttelevä, tai siis tämä Leonard Cohenin hahmo jossain ohuesti siteraa hetken verran runona, siis tätä Waiting for the Miracle -tekstiä, jossa on pari aivan ihanaa kohtaa. Mutta mä en tiedä, ota ohjat.
Olemme siis molemmat katsoneet So Long Marianne TV-sarjaa, vai onko se nimi edes So Long Marianne? Onko se tehnyt edes muistiinpanot?
On se.
Ihan mitenkään erityisen nimi. Se on norjalainen TV-sarja, Yle Areena on, tai näyttää sitä Suomessa. Ja se siis keskittyy Leonard Cohenin, muusikon, ja Marian Ihlenin, norjalaisen erittäin tunnetun naisen tarinaan, koska häntä on pidetty Leonard Cohenin muusana. He siis tapasivat 60-luvulla Hydran saarella Kreikassa, Atenan eteläpuolella. Olen itse siellä käynyt. Mm. Se on kaunis saari, mutta 60-luvulla se oli tämmöinen niin kuin älykköjen, boheemien halpa paikka asua. Ja sitten tietysti minne älyköt, taiteilijat ja bohemit menee, niin sen jälkeen sinne seuraa kaikki muutkin. Eli sitten siitä tuli tämmöinen niin kuin julkisten saari, ja 60-luvulla siellä kävi niin kuin Jacqueline Kennedy ja ketä muita kävikään. Mutta että siellä oli tämmöinen niin kuin tavallaan auvoisa aika silloin 60-luvulla, mikä ei sitten ehkä ollutkaan ihan niin auvoisa. Mutta kuitenkin kyllä niillä joku semmoinen kultainen hetki ehdottomasti siellä saarella oli. Ja tosissaan Marianne lähti Oslosta kohti Kreikkaa.
Axel Jensenin kanssa.
Kyllä, kirjailija ja hänen silloisen poikaystävänsä kanssa. Ja he päätyivät sinne Hydran saarelle, mutta sitten heidän suhteensa ei ollut sitten niin hyvä ja niin auvoinen kuin se elo siellä saarella muutoin ehkä oli. Mutta te kuitenkin tutustu tähän niin kuin bohemiporukkaan, ja Leonard Cohen oli osa sitä, ja Cohen iski silmänsä Marianneen, ja heidän välilleen sitten syttyikin ystävyys ja rakkaus ja romanssi, joka kesti kuitenkin varmaan vajaat 10 vuotta.
Niin se kesti niin kauan, joo.
Mitkä sun alustavat ajatukset sarjasta on? Itse pidin siitä.
No se oli laadukas ja niin poispäin, ja siis ihan hyvin tehty. Toki sitten kun tultiin Nykiin, ja se Hydran kuvaukset oli mahtavia, mutta sitten kun oltiin siellä Nykissä ja sitten siihen vedetään ne taas nämä perustot, tämmöinen niin kuin epookkimaisesti. Siellä on Andy Warhol tietenkin ja Lou Reed, ja sitten ne vähän niin kuin, no siinä se niin kuin hajoaa se homma, mutta siinä oli, se on hirveän, tässä on ihanat näyttelijät, tämä pääpari, Leonard Cohenin näyttelijä ja sitten Marianne Ihlenin näyttelijä, ne on molemmat ihan hirveän niin kuin luonnon lapsia suorastaan rooleissaan ja näin, mutta ehkä siinä niin kuin se, mikä tavallaan, että kun kuitenkin se Marianne on tavallaan se keskushahmo, että hänen kauttaan se lähtee, hän puhuu siellä norjaa ja hän lähtee tämän Akselin kanssa uutta seikkailua kohti ja sitten hän kohtaa Leonardin, jota myös kuvataan sitten omana samaan aikaan elämässä masentuneena Montrealissa ja yrittämässä jotenkin luoda runoilijana uraa. Ja Montrealissa väritkin on mustavalkoisia, mutta Hydrassa ne on värillisiä, mutta sitten tavallaan mä mietin koko ajan sitä Mariannea siinä, kun mä katsoin sitä, että sillähän on niin kuin kaikki sen ympärillä on koko ajan vähän silleen, varsinkin tämä Aksel, vähän niin kuin halviksi sitä Mariannea siitä, että Marianne ei oikeastaan tahdo mitään. Että Marianne, ei Marianne ole mitään niin kuin taiteellisia intohimoja tai muuta vastaavaa, että hän on lähtenyt sieltä Norminorjasta seikkailemaan nuorena poikaystävänsä kanssa ja sitten hän tulee raskaaksi ja sitten hän haluaa niin kuin elää siellä ihanalla kaunilla saarella, olla sen rakkautensa kanssa ja kasvattaa lapsia hänen kanssaan. Ja sitten myös olla niin kuin tukena niin kuin siinä luomistyössä, että lukea ja kuunnella ja niin kuin auttaa tätä Akselia hänen kirjailijan urallaan. Mutta tämä Aksel piinaa sitä Mariannea siitä, että missä sun oma elämä on. Sitten siellä on tämmöinen australialainen vanhempi nainen kirjailija Charm, joka sitten taas niin kuin suomii Mariannea siitä, että hän on rakentanut sen onnensa sen niin kuin miehen varaan, että hänen pitää nyt toimia toisin. Ja sitten mä voin ymmärtää, että tässä yhteisössä se tulee, mutta Marianne hän käyttäytyy ihan kuin aikansa nainen. Ja sitten toisaalta tulee samalla se, että miksi se ei niinku riitä se Mariannen elämäksi. Että jossain vaiheessa Charm kysyy, että missä sä oot haaveillut, mitä sä haluaisit tehdä nuorena. Ja sanoo, no joskus mä haaveilin näyttelijän urasta. Ja sitten se Charm on hirveä, että ei ole vielä myöhäistä, että sun pitäisi kokeilla sitä. Sitten se on vähän silleen, meni joo. Mutta ei se ole sille mikään trauma tai ahdistus, että en koskaan uskaltanut kokeilla siipiäni, vaan hän nyt on tässä ja vähän silleen. Mutta samalla se tekee sitä ehkä kuitenkin sitten niin kuin jollain tavalla epäkiinnostavan hahmon. No vähän koko ajan se, että mutta mitä Marianne haluaa? Siis haluatko se vaan tätä? Että siitä on vähän vaikea katsoa jotenkin. Sitä on ehkä niin kuin ehdollistunut näkemään jotain sellaista, että siellä on joku mysteeri tai by God trauma, koska meidän on totutettu siihen. Tai jotain, niin kuin, jotain semmoista salattua. Mutta sit tavallaan se on se, niin kuin se suloisuus tässä Mariannessa se, että ei hän halua olla se, niin kuin, jota katsotaan, vaan hän katsoo.
Niin, ja sitten ja muhun ehkä niin kuin puritoi, tai musta siinä oli jopa niin kuin jotain. Siis tavallaan se on samaan aikaan niin kuin ihan sairaan vanhanaikaista, mutta se oli samaan aikaan todella niin kuin freesiä. Ja sitten Hesarissa oli kritiikki just tästä ja siinä sanottiin, että okei, tämä sarja yrittää nostaa Mariannen näkökulmaa, mutta sitten kuitenkin se Cohen on tässä sarjassa kiinnostavin, koska se Cohen on toimija. Ja sitten mä olin silleen, että en mä nyt tiedä. Mun mielestä Marianne niin oli todella kiinnostava siinä sarjassa.
Hän ei tehnyt taidetta, mutta hän oli muuten toimija. Niin. Tai hän on sillä tavalla kuuluisuus
niin
kuin Leonard Cohen.
Niin, ja että entä jos ajattelisikin silleen radikaalisti, että voiko joku muukin olla toimijuutta kuin vaikka joku niin kuin kansainvälinen muusikkoura, mitä tässä ei alkuun tietysti kuvata, koska Cohen halusi olla kirjailija, mutta hän ei onnistunut siinä. Hän epäonnistui tavallaan.
Kyllä.
Siis en sano, että hän epäonnistui kirjoillaan, mutta yleensä kaikki kirjailijat kuitenkin haluaa, että heitä myös luetaan. Ja hän ei tavallaan saavuttanut niitä lukijoita. Hän ei saanut laajaa lukijajoukkoa. Mutta et siis niinku tavallaan, että radikaali tapa olisi myös ajatella, että itse asiassa Marianne oli toimija, että hänen toimensa oli niinku hoiva ja niinku sen ystäväpiirin ikään kuin tukeminen ja niinku kuunteleminen. Kuunteleminenkin on siis teko ja se vaatii aika paljon. Siis herra Jumala, se vaatii yleensä enemmän kuin puhuminen. Ja sitten mä en muista, tuliko tämä nyt jostain, kun mä katsoin sitten samaan aikaan, muutama vuosi sitten tuli se dokkari just niin kuin tästä Mariannesta ja Leonardista. Ja mun mielestä ehkä siellä dokkarissa sanottiin, että se Marianne oli semmoinen, että sillä oli kyky huolehtia, rakastaa ja kannustaa. Ja sitten sen elämäkerturi tässä dokkarissa kuvasi häntä niin kuin tosi reiluksi ja kiltiksi ihmiseksi ja semmoiseksi, joka osaa oikeasti kuunnella, siis olla läsnä ihmiselle, joka kertoo jotain. Ja niin kuin tavallaan, että hän oli siis tämmöinen varjossa toimiva. Mm. Että siis maailmahan on täynnä hahmoja, just tällaisten niin kuin valtavien maailman. Näitä maailmantähtiä ei olisi olemassa, ellei niiden vieressä olisi ihmisiä, jotka toimivat varjossa, joille riittää se, että he eivät ehkä koskaan päädy minnekään historian kirjoihin. Ja me ollaan sun kanssa puhuttu jostain niin kuin meidän unelma-ammatista, eli siis poliittisista neuvonantajista. Mm, että aika usein myös poliittiset neuvonantajat on semmoisia, että oikeasti hehän ovat niitä tyyppejä, jotka niinku syöttää jollekin niinku tähtipolitikoille. Että mitä niiden kannattaa sanoa, mikä se niiden strategia kannattaa olla, taktiikka näin. Että siis tämä maailma myös pyörii todella paljon niiden ikään kuin, niin kuin täysin piilossa toimivien ihmisten varassa.
Kustannustoimittajia ja muiden. No. Mut joo, ja sit tota, esimerkiksi niinku, siinä on hyvä kohta, kun Marianne on semmoisella psykedeelitripillä, kun Leonard on markkinoimassa, tota, tai markkinoimassa kirjansa plus sitten aloittelemassa sitä muusikon uraansa sitten Jenkeissä, niin sitten hän kirjoittaa, että, tai sitten hän sanoo niinku täällä psykedeeli-ihmeretriitissä muille ihmisille, että, niinku, että taiteilijalla täytyy olla joku, jolle teoksensa antaa. Tiedän, että näytän hänelle yhtä paljon kuin hän näyttää minulle. Mikä on musta hyvä summaus, juuri näin. Että se, ja siis tämä Marianne muutenkin, niin kuin hän syttyy aina, kun Leonard laulaa ja hän haluaa, että hän laulaa. Ja jotenkin, että hän on semmoinen herkkävaistoinen taiteen nauttija ja näin.
Niin, ja sitten tavallaan, tota, mä en muista, oliko tämä siinä dokkarissa vai sitten mä luin ehkä jonkun Guardianin arvion perustuen siihen dokumenttiin, joka tuli siis vuosia sitten, niin sitten siinä sanottiin, että periaatteessahan se Marianne oli niinku tuottaja. Siis ei vaan ollut sen ammatti.
Niin.
Mutta se teki täysin samaa työtä, mitä tuottaja
kyllä. Joo.
tekee. Mutta me niinku tavallaan ehkä mennään myös vähän harhaan, jos me sitä ajatellaan, että jos siitä ei tapahdukaan tämmöistä niinku rahallista ikään kuin transaktiota.
Hän oli muusa.
Niin sitten tavallaan, että se yhtäkkiä niinku vähätelläänkin se rooli.
Niin.
Ja siis okei, joo, sitten on niinku yksi feministinen kulma, jossa voidaan ajatella, että no työstä pitää maksaa ja niinku näin. Ja tämmöisessä maailmassa, joka pyörii niinku rahalla, niin työstä pitää maksaa. Mutta silti, ehkä me voitaisiin silti ajatella, että voimmeko me silti vaikka niinku jälkipolvina antaa arvon sille ihmiselle, joka onkin niinku toiminut eräänlaisena niinku haamutuottajana.
Niin.
Että sitä ei ole niinku pakko muusauttaa tai niinku niin. yliseksuaalisoida, mitä ehkä tuossa sarjassa vähän myös niin kuin tehtiin, mutta,
niin.
Mutta en mä jaksa sitäkään paheksua. Ja mun on siis pakko sanoa tämmöinen sivuhuomio, että jos tästä Mariannesta sanottiin just silleen, että hänellä oli kyky huolehtia ja rakastaa ja niin edelleen, mutta sieltä Hydran saareltahan tiedetään, että sehän oli oikeasti niin kuin aika hurja tämmöinen niin kuin psykologinen tai niin kuin sosiaalinen kokeilu, jossa nämä niin kuin aikuiset koki tätä mieletöntä vapautta ja siellä käytettiin oikeasti erittäin paljon huumeita. Se oli 60-lukua. Siellä käytettiin huumeita, siellä oli niin kuin vapaita suhteita, eli siellä myös tosi avoimesti harrastettiin seksiä ja se ei ollut paras mahdollinen paikka näiden ihmisten lapsille. Mm. Että sitten ne lapset tavallaan kantoisit seuraukset tästä ja esimerkiksi tämän Mariannen ja sen Akselin poika, niin eikö, oliko sen isänkin nimi Aksel?
Joo, no, se oli Aksel junior.
Niin, niin, kun sen lapsenkin nimi oli Aksel. Niin sitten hän esimerkiksi oli siis niin kuin laitoshoidossa ison osan elämäänsä. Ja sitten toi, se mainitsemasi australialaiskirjailija ja hänen miehensä, heillä oli useita lapsia. Ja heitäkin niin kuin media kuvasi silleen, että he elävät tämmöistä ihanaa vapaata lapsuutta. Mutta niillä oli tosi karut storit sen jälkeen, kun tämä pariskunta lapsineen muutti pois Hydralta takaisin Australiaan. Että siellä niin kuin yksi kuoli alkoholiin, yksi huumeisiin, yksi teki itsemurhan, yksi niistä lapsista jäi eloon. Että eihän se nyt kuulosta siltä, että se nyt oli mitenkään erityisen huolehtiva ja rakastava yhteisö ainakaan lapsille, mutta että
kyllä.
Mutta ehkä tässä sarjassa mä eniten niin kuin jäi mietittämään just se, että miksi me emme antaisi arvoa jollekin muullekin kuin sille, että joku seisoo jalustalla, koska siis nykyajassahan me rakastetaan julkiksia ja me rakastetaan niitä ihmisiä, jotka seisoo siellä jalustalla ja me palvotaan niitä. Ja tässäkin sarjassa ikään kuin kuvaltaan yhden sellaisen syntyä.
Mm.
Ja olen itsekin ollut Cowenin keikalla ja
samoin
nostanut hänet sinne jalustalle. Ja se niin, oli mahtava keikka.
Niin,
ja siis
kyllä,
tavallaan mä ajattelen, että ihan syystä.
Vai on niin, kyllä.
Niin, kyllä. Mut sitten tavallaan mä ajattelen, että tämä maailma olisi tosi paljon parempi paikka, jos useampi ihminen olisi niin kuin se Marianne oli.
Niinpä.
Joka niin kuin tavallaan tyytyisi siihen ja olisi niin kuin tavallaan tyytyväinen siihen niin. roolinsa.
Ja hän yrittää olla tyytyväinen, mutta sitä ei sallita hänelle.
Niin, että se ympäristö on, mutta sitten kun sen, hänen niin kuin tarinansa myös, se miten se tavallaan päätyy, että sitten kun hän lähtee sieltä Hydralta loppujen lopuksi pois, niin hän päätyy niin kuin hyvin tavalliseen elämään. Mä en tiedä, tiedätkö sen
storyn? No ei, En itse asiassa tiedä, mä vaan päättelin sitä sarjasta. Mutta
itse asiassa tiedät, mitähän siinä tapahtuu siinä sitten siinä sarjassa. Ehkä mä en sitä spoilaa. Niin. Mutta hänen valintansa on todella niin kuin tavallinen ja turvallinen tietyllä tavalla.
Niin.
Eli siitä mä niin kuin jotenkin ehkä päättelisin, että hän niin kuin ehkä myös haluaa. Tai se ei kuulosta siltä, että se olisi ollut niin kuin tyytymätön niihin valintoihinsa siellä Hydralla tai,
niin.
tai niin kuin sen jälkeenkään. Että en minä tiedä. Go Marian. Mä olen sillä, että enemmän
Marianne hänen, maailmaan.
Niin, hänenlaisia ihmisiä maailmaan.
Niinpä, niin. Meidän piti puhua vähän vielä Sally Rooninkin uudesta kirjasta Intermesso, mutta ehkä me ei ehditä enää.
Me ei ehditä, meillä on ravintolavaraus.
Niin, se on 10 minuutin päästä, Johanna.
Niin.
Niin.
Joo.
Woohoo!
Woohoo!
Kiitos, että kuuntelitte.
Kiitos. Moi moi.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.